dost. A Naďka padla včera za vlast, protože celý den byla na nohách tady, takže moc za to děkujeme. Pojďme, ještě řeknu nějaký lidi tady, prosím vás pěkně, než začnu mluvit Boží slovo. Tenhle týden jsme měli křest, Ivet se nechala pokřtít, pojďme jí taky zatleskat, protože ne všichni jste tady byli, ale bylo to skvělý. Žehnáme ti, Ivet, a jdeš za Pánem, ať se ho držíš pevně, ať ti Bůh žehná. A Dan má dneska premiéru tamhle za mixem. On to věděl, že mu bude taky tleskat. Takže díky moc Danovi. A vedle něho Jehor, a ten už se připravuje. To už je další takový Jirkův kůň, který brzy naskočí nebo vyběhne na trať. Ne? Takže vidíte, že se furt něco děje. Že? Furt se něco děje, jak říká klasik. A my jsme dneska teda vyosení, což mě trošku rozhazuje. Ale nevadí. Ne, dobrý. Já bych chtěl, abyste jí Míšu podpořili, protože ona je taky skvělá. Ona vlastně jde do toho, zkouší to vedení tady ve sboru. A já vám řeknu jednu takovou věc. Já vím, že jsou některé takové tradičnější proudy, a já to nejsem, kteří mají někdy problém s tím, když tady vpředu stojí žena, nebo když by žena měla učit, nebo měla vést něco. A já to moc neřeším, jo, upřímně. Ale našel jsem jedno takové zvláštní slovo a já vám to řeknu na začátek. Na 16. kapitole Římanů, úplně náhodou jsem na to natrefil, v 16. kapitole Římanů je napsáno, že Pavel tam píše, doporučuji vám sestru Flobe, nebo jak se jmenuje, ta diakonka z Kercheji. Kercheje byly město vedle Korintu hnedky. A víte, co mě zarazilo? Že o kapitolu předtím je to úplně stejné slovo diakonka, služebník, uvedeno u Ježíše. Že Ježíš byl diakon, služebník milosti, aby nám předal tu milost, aby jsme měli radost, aby jsme mohli chválit. Tam je napsáno, že ho máme chválit. Tak jsem říkal, to je neuvěřitelný. Bože, tak jestli tady ta sestra byla stejná jako Ježíš, proč já bych měl tohle vůbec řešit. Takže neřešte to, prosím vás. Bůh si může použít koukoliv, kdo se mu chce dát, kdo chce prostě jemu sloužit. Pojďme se zavěřit na to důležité, a to je ten svět venku, lidé, kteří chodí v temnotě. A to je něco, co mnou rezonuje. A trošku o tom budu dneska taky mluvit. Název dnešního slova, možná se to za mnou objeví, je revoluce soucitu. Já jsem říkal, jak to nazvat, festival soucitu, nebo oslava soucitu, nebo revoluce soucitu, protože já jsem si připravoval tento týden takové vyučování v tom našem studijním čase, kdy studujeme Bibli a na vlastně knihu Daniel. A vlastně v té knize Daniel, to proroctví, které tam je vyobrazeno, o kterém jsme mluvili a je ve druhé kapitole, i v té sedmé, že vlastně tam jsou různé říše, že jo, a přijde najednou vládce, který převezme tu moc a změní prostě vlastně celou tu vládu nad tím světem a přijme tu věčnou vládu a bude vládnout věčně a to jeho království nepomine. A vlastně to přesně se stalo, když přišel Ježíš. On je to takový první krok, my víme, že to není ještě úplný krok, že to Boží království přišlo. Přišlo do našich srdcí, že říká, Boží království je tady, je mezi vámi. Boží království je tady. Že on šel a vysílal, včera to tady ten Pavel taky říkal, prostě ty učedníky běžte a oznamujte, že Boží království už je tady. To je to království, na které ti Židé čekali. To je to království z těch proroctví, které vlastně bylo zaslíbeno, že přijde a přišlo skrze Ježíše. A prostě, když sleduje ty dějiny, já jsem o tom v tu středu mluvil, tak jsem si uvědomil, jak vlastně Ježíš neuvěřitelně změnil celé lidstvo. A nebylo to takhle, že jo. To křesťanství se šířilo, trvalo to nějakou chvíli. Ale například v té době, v té řecké kultuře, v té řecké aristokratické etice bylo takové úsloví, že máš prospívat přátelům, ale škodit nepřátelům. A někteří filozofové to zpochybňovali, že to úplně není správné. A pak přišel Ježíš a řekl, milujte své nepřátele. A tím to ještě prostě úplně položil vzhůru nohama. Otočil to celé vzhůru nohama. A teď, když vlastně ti lidé najednou začali to Boží království mít ve svém srdci, to křesťanství se začalo šířit, tak jedna z věcí, která přišla do celého světa, a my dneska z toho žijeme, tak byl ten soucit. Prostě do té doby soucit se považoval, ne, že úplně vždycky, neberte mě, prosím, vždycky, když, takhle, já vám řeknu takový ponaučení, když někdo káže, tak vždycky všechno hrotí. Jo? A to neznamená, že to tak je na 100% ve všech ohledech vždycky. Ale do té doby bylo normální vlastně nemít soucit. A vlastně soucit nebyla žádná cnost. A teprve Ježíš přišel a ukázal, že soucit je cnost, že to je něco vyššího, to je vysoká hodnota. A já o tom chci dneska mluvit. Dneska prostě chci mluvit o tom soucitu. Já jsem tento týden četl, já nečtu Reflex, vy čtete Reflex? Já jako jednou za rok si ho koupím na dovolenou. A tento týden jsem otevřel Reflex na internetu a četl jsem článek Martina Bartkovského, což je šéfredaktor. Měl tam takový zajímavý rozhovor s jedním vojákem, který vlastně na Ukrajině. Tam v tom rozhovoru bylo napsáno, vyplynulo z toho, že denně na té frontě dneska, jak tady stojíme, sedíme, dneska prostě máme krásný, klidný zhromáždění a 2000-3000 kilometrů na východ, prostě umírá denně 1000 až 1200 ruských vojáků. A teď si říkáte, aha, tak on je proruský. Ne, prosím vás, poslouchejte mě dobře. Tam umírají i ti ukrajinští vojáci, ale o těch počtech tam nebylo nic zmíněno. Ale umírá tam 1000 až 1200 ne ruských vojáků, vojáků na straně Ruska. Protože oni tam píšou, že to jsou Indové, a to jsou Afričani, a to jsou Rusové někde ze Sibiře. A dokonce jsem někde četl, prostě, že těm ukrajinským vojákům, že oni chodí zvracet. Protože to nemůžou pochopit, jak někdo může nahánět ty lidi bezcitně prostě pod ty kulky. A oni je tam prostě kosí. A já si myslím, že to je něco, co si nedovedem představit. Já si to nedovedu představit. A já si říkám, kdo má soucit s těmi lidmi? Kdo má soucit s těmi vojáky na té ruské straně? Kdo má soucit s těmi ukrajinskými vojáky? Prostě tak mě to trošku jako zasáhlo. A říkal jsem si, Bože, ty jo, my tam možná nedohlédneme. A pokud to není někdo blízký, tak se nás to kolikrát nedotkne. Ale Bůh ano. Proto chci dneska mluvit o Bohu. A ten první point, který mám dneska ráno, je úplně jednoduchý. Ale chtěl bych, aby tady zazněla, abyste o něm věděli, že prostě Bůh je Bohem soucitu. Bůh je Bohem soucitu. Co se vám vybaví, když se řekne soucit? Zkuste říct, nebo já jsem vám říkal, že nemáte odpovídat, že jo, na nic ve sboru. Tak nemusíte, ale když se řekne soucit, co se vám vybaví jako první slovo třeba, jenom řeknu Naďce třeba, Naďko, my se spolu nedomlouvali. Nic? Nevadí. Pochopení nebo smutek, milosrdenství, obětí, takhle. Dobře. Ano, dobrý, jo. Já jsem vás chtěl jenom trošku aktivizovat, jo. Samozřejmě všechno, co říkáte, patří k soucitu a každý prostě si dokážeme vybavit, co to je soucit. A já, když jsem uvěřil, tak jsem najednou měl daleko větší soucit. Za chvilku o tom něco řeknu. Ale chtěl bych začít takovým příběhem, jedním starozákonním příběhem, který jsem tento týden četl. Je v Exodu ve 34. kapitole. A tam je příběh, který všichni dobře známe. Izraelité byli vyvedeni na poušť a Bůh povolal Mojžíše, aby přišel za ním na horu Sinaj, aby mu tam vyryl na ty desky zákona to desatero. A víte, co se stalo během toho, co on byl pryč? Prostě Izraelité najednou, jak kdyby zapomněli. Jak kdyby si říkali, hej, ten Mojžíš, on do věsi je vůbec živej, do věsi se ještě vrátí vůbec zpátky, že jo? Ty brděl, co my chceme uctívat někoho, my chceme něco uctívat. Víte, co mě na tom nejvíc šokuje? Že to byl Áron, kdo jim slil z těch jejich prstenů a z těch naušnic, toho zlata, co oni nakupili, kdo jim slil to zlaté tele. Říkám si, to musí být hrozné, když vlastně někdo, na koho spoléháš, v podstatě, že přijde, představte, že by k kněz přišel, někdo, v koho vy věříte, že jo, mimochodem Aaron byl kněz, že jo, nějaký duchovní prostě, nebo já, nebo někdo vlastně, a přivedl vás k tomu modlářství, svedl vás k tomu, že jo, přivedl vás tady k rakvi s kostmi a řekl, teď se budeš tady klanět kostem, budeš se k ním modlit. Ale víte co, my si to kolikrát nedovedeme dobře představit, co to je to modlářství. My to máme jako, že to je prostě náboženství, to je prostě, jsou kulty, staré kulty a někde jiné. Víte, modlářství je úplně každodenní věc i v sekulárních společnostech. Protože co to je modla? Modla je něco, komu přinášíš oběť, pro kterou jsi schopný vlastně prolit i krev, pro kterou jsi schopný obětovat možná všechno. A myslím si, že když si vybavíme některé spartianské fanoušky, nebo já nevím, nechci říct vrcholoví sportovci, ale ti někdy také vlastně obětují celý svůj život. Ale to neznamená, že to musí být modla pro tebe. Někdo z nás chlapů, že jo, máme auto a vlastně furt ho pucujeme a je to taková, může to být pro nás také určitá modla. Čili nepředstavujme si, že to je něco vzdáleného od nás. A tam se píše, že ten lid byl tvrdošíný. A vlastně vynutil si na tom Aaronovi tu modlu, to tele. A Mojžíš byl pryč a oni prostě mě, jak kdyby zapomněli, že Bůh ještě před chvílí vyvedl z toho Egypta, rozumíte? Oni ještě před chvílí byli v Egyptě. Ještě nedávno jsem byl pod mocí hříchu. Teď mě Ježíš vyvede z ty temnoty, dá mi nový život. A já prostě bych si udělal tele, já bych si udělal nějakou modlu a začal bych uctívat modlu. A víte co, před tím teletem byl oltář. A oni tam prostě zabíjeli ty beránky a kozle a prostě jako dělali ty oběti tomu teleti. A radovali se a tak dále. Víte, jak to dopadlo? Prostě dopadlo to špatně. Mojžíš, když šel z té hory a viděl, co se stalo, hodil ty desky na zem a rozbili se. A pak vlastně levité, tam psáno, že levité vzali meče a 3000 jich pobili. Teď si říkáte, tak to je konec. Mojžíš si říkal, bože, to je konec, tak tohleto, s tímhletím národem už nic. Desky jsou rozbitý, tak já nevím. Jdeme zpátky do Egypta. A víte, jak to pokračuje? Ten příběh pokračuje, že Bůh řekl Mojžíšovi, přijď zpátky za mnou na tu horu Sinaj. Vem ty desky, udělej zase dva kameny, udělej desky prostě a přijď za mnou. A to bylo prostě posvátné místo. Vlastně tam Bůh říká, ať tam nikdo nechodí, kromě tebe, ani dobytek, ať se tam nepase na úpatí té hory. A teď vlastně Mojžíš přišel k tomu Hospodinu nahoru, dostal ty desky a teď se dostávám k tomu. A teď vlastně Hospodin prošel kolem Mojžíše, je psáno v tom exodu, a zavolal. A teď se ho zavolal. Zavolal, Hospodin, Hospodin, Bůh svatý a nekompromisní s hříchem, vylévá své soudy na každého. Jo, to jsem vás chtěl zmást, samozřejmě. Protože je tam něco, co asi ten Abraham nečekal v té chvíli. Mojžíš nečekal v té chvíli, protože Hospodin zavolal, zavolal své jméno, Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý gněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. To je jeho jméno, to je náš Hospodin. A teď se bavíme o starozákonním Hospodinu. Prostě ne, Bůh řekl, Božíši, pojď, uděláme to znova. Prostě já jsem Bůh soucitný, milosrdný, pomalý gněvu, hojný milosrdenství a věrnosti. Takže Bůh dal vlastně Mojžíšovi druhou šanci, a to chci říct, Bůh je Bohem druhé šance pro každého z nás. Na Mojžíšovi to vidíme. A já jsem si to vlastně říkal, vlastně tak trošku se mi spojila ta souvislost. Doufám, že se Naďka nebude na mě zlobit, ale vlastně, když my jsme měli naše manželství na tom našem pomyslném dnu, já to pomyslným dnem myslím to, kdy Naďka vlastně chtěla si vzít život. A možná to většina z vás víte, jak to bylo, nechci to opakovat, ten příběh. Ale Bůh mě taky neřekl skrze lidi, nebo že by mě řekl, co jsi dělal, že jsi dopustil tuhle tu věc. Jak jsi to mohl udělat ty jako manžel, že tohleto tvoje žena se dostala do takovéhle situace. Ale bylo to právě naopak. Bůh řekl, dal nám novou šanci. Začal stavět naše životy možná nově. Ne, že bychom do té doby nestáli, byli jsme s Bohem všechno, Ale v něco se muselo začít měnit a dělat znova. Něco se budovalo znova, určitý základ v nás, v našem vztahu a v našich životech a hodně lidí nám pomáhalo v té době. Potřebovali jsme tu pomoc. Bůh nám dal druhou šanci a Ježíš dává dokonce třetí šanci. Víte to? On totiž ten fíkovník nechá okopat třikrát, než ho teda vytrhne. Já jsem varoval Janču, že já dneska budu zpívat, protože já znám takovou jednu písničku. Takže Janča si zacpe uši, jo, ale... Já se teď stydím trošku. Tak já nevím, jestli můžu, ale to je taková veselá písnička o tom fikovníku. Naše děti ho strašně mají rádi. Celý rok jsem u motyky ohnutý jak paragraf, abych sklidil dobrý fíky, žádnej blav. Okopávám pravidelně fíkovník, očekávám, až uzraje první fík, až uzraje první. A tak dále to jde prostě. Já se omlouvám, Luděk mi zase řekne, že to byl stand-up. Ať to nepřeháním. Ne, to mi neříkal Luděk. Ale říkal mi, že to je stand-up, ale ať to nepřeháním, mi neříkal. Tak se omlouvám všem, ale prostě mě se někdy vybavuje ty některé místa s písněma, ale co chci říct, že prostě Bůh je Bohem druhé šance a dokonce třetího roku, prostě, že on to s námi nevzdává. On je Bohem soucitný. A ještě teď jedna důležitá věc na závěr tohoto prvního bodu. On to neplatí jenom o tobě. To platí o tvým sousedovi. Podívej se vedle sebe a uvědom si, že to hlavně platí o tvým sousedovi. To je mindshift. V Žalmu 103, 8. verš, vlastně tam je znova zopakované to boží jméno. Hospodin je milosrdný a milostivý. Tady my jsme nám ještě nedali. Aha. Hospodin je milosrdný a milostivý, schovývavý a nejvýše milosrdný. Mě zarazila ten výraz, já nevím, jestli to tak je, jako v té hebrejštině, ale nejvýše milosrdný. Já jsem si říkal, představím si člověka, který je jako podle mého měřítka nejvýše milosrdný. Zkus si představit, zamyslet se nad ním. Chvilku jsem přemýšlel, ale jo. A teď si říkám, ale bože, ten člověk, který je nejvíce milosrdný a skrze kterého přichází největší soucit a cítím, že má lásku k lidem a je milostivý a člověk druhé šance a třetí šance, tak to je nic proti tobě. Protože ty jsi Bohem nejvýše milosrdným. On je v tom nejlepší prostě. Jeho nikdo nepřekoná. Nikdy. Za celou historii. Takový je náš Bůh. A to je skvělý. Dobrý. Ještě jsem měl takový obrázek jeden, jestli můžem táde. Toto je truhla setkávání. Možná jenom trošku zabrousím a půjdeme dál, ale možná to pro někoho bude... Takové zajímavá souvislost. Tohle je truhla setkání, tohle je truhla, ve které byla Mojžíšova hůl a byly tam ty desky zákona a bylo to v tom stánku setkávání. Že jo? A na té truhle byla slitovnice, to je vlastně ten poklop, ten dekl na té truhle. Tam byly takové dva cherubové andělé a toto je nějaké vyobrazení, třeba tak bylo, nebylo. Jo? Ale co je podstatné, že vlastně jednou za rok přišel ten velekněz a obětoval na té slitovnici, krev beránku a kozlu a vlastně očistil tímto vlastně na ten den Jom Kippur ten izraelský národ od všech hříchů. A v Římanech ve 3. kapitole se píše, že za nás se touto slitovnici stál právě Pán Ježíš. Že on se stal tím prostředkem na usmíření s námi lidmi. Že jeho krev byla ta, která po té slitovnici, po jeho těle tekla, tak jak jsme vlastně slavili večeři Páně, to je přesně ono. Prostě Bůh je opravdu na nejvýš milosrdný a on je ten, který se slitovává. A Ježíš tím, že jo, je prostě přemostěním té staré smlouvy do té nové, ale do toho nebudu dát. Prostě Ježíš přišel a udělal tuto revoluci milosrdenství, revoluci soucitu, revoluci lásky. Mohli bychom to nazvat nejrůznějším způsobem. Pojďme dál. Druhá taková věc, která mě vystává v souvislosti s Bohem a Bohem, který je soucitný, a milosrdný. A nacházíme to zase v písmu. V Žalmu 146, přečteme si ho, je psáno. Bůh vždycky stojí na straně slabých. Vždycky stojí na straně těch slabších. A v tom žalmu 146 je to krásně popsáno ve dvou větách. Pojďme si to přečíst. On zjednává právo utlačovaným a dává chleb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým. Hospodin pozvedá sklíčené. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání cizince. Podpírá sirotka a vdovu. Maří však cestu ničemu. Není tam napsáno, že podpírá sirotka a vdovce, jo, chlapi. Proč asi? Tvým úkolem je, aby ty jsi podpíral, ne, aby ses nechal podpírat. Ty jsi prostě ten, který má podpírat ženu a děti, rozumíme si. A Bůh pamatoval na ty chvíle, kdy prostě žena přišla o svého muže. Děti neměly svého otce. A proto říká, že on je podpírá, on se jich zastává a vlastně i naším úkolem je o tyto skutečně potřebné se starat. A je to úkol nás mužů, zejména nás mužů. Řeknu na sebe něco, když jsem byl mladý křesťan. Já jsem dělal plno různých chyb a dělám do dneška, jo? Ale tehdy jsem dělal takový specifický chyb. Já si tady vybavuju teď jednu chybu, třeba Pavlík Jurášu tady sedí, jeho manželka, ale on tady není, víte, teď. Ale to nevadí, můžeš mu to říct. My máme spolu dlouholetou historii, my se známe v podstatě hodně dlouho, to možná nevíš ani, že jo? Možná víš. My jsme spolu chodili do církve a já jsem jednou během, protože jako i mladý jsem občas měl slovo v církvi, tak jsem jednou řekl něco dost jakoby takového nelichotivého o jeho tátovi. A ta slova se mi vrátila potom docela. A já se od té doby velice zvažuji, co řeknu před lidmi a co ne. Ale nebylo to proto, že bych chtěl říct něco špatného. A protože jsem byl neskušený a byl jsem i trošku hloupý a neomalený možná v té chvíli. A já jsem mimo jiné tady toho, tak jsem, když jsem se obrátil, tak jsem měl strašnou takovou touhu vlastně křiče za ty děti, které zemřou při potratech. Možná to je vážné téma, určitě to je vážné téma, ale já jsem mimo jiné viděl takový, prostě fakt opravdu v podstatě, dneska se nedá ničemu věřit, takže neberte to, že to prostě taky je, ale i kdyby to byl princip, jedno takové krátké video, než se dostanu k té své chybě, takový typek potkal dva mladé lidi a říkal, hele, tady prostě, ubližují štěňátkům, když je prostě ty malá štěňátka vytahují z té matky při tom potratu, tak oni takhle trpí. Prosím tě, podepiš mi tady petici, že to je špatně. Jo, podepiš. Prosím tě, a pak tady mám druhou petici, to stejné se děje dětem, které když při potratu prostě přichází takto o život, tak vlastně trpí stejně. Podepiš mi to prostě. Proč? Tady přeci nejde o děti. Děti nejsou nic víc, nejsou víc než psi, prostě takhle, možná to bylo nahrané, já tomu nevěřím, třeba to bylo nahrané, třeba tím chtěl někdo něco demonstrovat. Ale já to vidím, jakože to je prostě, ty děti nemají hlas, oni jsou slabé, oni nikdy nebudou křičet z toho luna. My jsme tady proto, aby jsme je chránili. A pozor, ale, abyste mě dobře pochopili. Já jsem udělal takový web v té době, kolik mi bylo, 25, a na tom webu jsem měl tady takový popis toho, jak vlastně je to tragické, jak je to brutální, vlastně takové brutální obrázky občas. A protože to je nepěkné. A měl jsem na to různé odezvy. V podstatě ve směs jako negativní, proč to zveřejňujete, jo, proč to píšu takhle, tohle. Jedna křesťanka mi psala, že s tím souhlasí. Víte co, ale pak mě napomenul, tamhle Radek mě možná napomenul trošku, že jo, sorry, možná. Protože já jsem byl směšný člověk. Víte co? Já jsem ani jedné té ženě nepomohl, aby mohla to dítě donosit. Já jsem nikdy se nepostaral ani o jednu ženu, která prošla tím traumatem a možná toho pak litovala. Jo? Nikdy jsem vlastně nepodpořil žádnou organizaci, která by se starala o ty ženy, které vlastně jsou v tom těžkém rozhodnutí. A já to vůbec neobhajuju, samozřejmě. Ale já tím jenom chci říct, že prostě mluvit zkazatelný nebo dát si na svůj Facebook něco nebo na svůj internet, a propagovat nějaké věci, které jsou možná správné, ale není zatím vlastně jakoby ta boží láska a boží soucit a boží milosrdenství, tak ve finále nic nevypůsobí. Já vlastně dneska jako, já se víc dívám na to, co člověk dělá, než říká po těch svých zkušenostech vlastních. Protože to vypovídá daleko víc mnohdy. A dobrý, tak jsem to snad jako nepřehnal. Snad mě ještě budete mít rádi dneska, ale Bůh se stará i o cizince, i o vězně. Já jsem si vzpomněl na to, jak vlastně v tom lednu roku 22, a Saša tady říkal to své svědectví, jak oni přišli vlastně sem do Česka, a my jsme rádi, že jsou tady, je tady Saša nebo Táňa, tamhle vzadu. A já nevím, jestli jim to říkal, ale vlastně v lednu roku 22, já nevím, tak jsem to prostě vnímal, já neříkám, že mi to Bůh ukázal, vůbec ne, ale prostě jsem najednou viděl, z Ukrajiny stahují britské ambasadory. Jsem říkal, tak to je jasný. Neříkal jsem, bude válka nebo něco, ale říkal jsem, něco se bude dít. Tak jsem napsal Sašovi Patalachovi, Sašo, nevím jak, ale kdybyste potřebovali pomoc, třeba s mamkou, protože jsem viděl, že tam má maminku v Mariupolu, prostě budeme se snažit nějak pomoct. A to byla taková první vlastně nabídka té pomoci, kterou vlastně potom Saša s Táňou na začátku, s Nadějou, s mámou, využili, protože pak, když to přišlo, a my jsme ještě furt nevěděli, že jo, jak pomoct, a chtěli jsme nějak pomoct, pak nakonec vlastně u nás bydleli 2 roky vlastně v domě, takže, ale víte co, já si vzpomínám na jednu takovou situaci, když my jsme byli s Nadějou, s mámou vlastně na tom imigračním Výhlavě, a bylo to takový to období těch pár týdnů, měsíců, kdy prostě se sem opravdu valili ty lidi z té Ukrajiny, z té války. A já jsem viděl tam jednu paní, která prostě byla úplně vyděšená. Jsem na ní viděl na tom obličeji, do dneška ho vidím prostě, jak ona utíká z té války a neví, co bude. Neví, kde bude. Neví, kde bude bydlet zítra, protože tam se teprve přidělovali ty místa, kde oni budou bydlet. A já jsem úplně měl takovou tendenci jí říct, my máme ještě jedno místo nahoře. To bylo pro vás, Sašo, víš? Takže nakonec Bůh to tak udělal, že jsem za ní nešel, ale úplně jsem jako cítil ten soucit s ní. Viděl jsem ten úděs v jejich očích, to byla taková starší paní, myslím nějaké dítě. A chtěl jsem jí nějak pomoct v té chvíli, protože jsem viděl, jakou hrůzu ona prožívá jako v té chvíli. A myslím, že si to nedovedeme představit zase nikdo z nás, kdo jsme tím neprošli a jakože jsme neprošli. Takže prostě jenom tím chci říct, že jsou momenty, kdy člověk prožívá ten soucit a já si myslím, že ty momenty mají své místo v našich životech, protože Bůh je soucitný. Ještě jedno a pak už půjdeme na třetí bod. Ještě tady mám takový jeden dopis. Tam se totiž v tom žalmu píše, že když půjdeme zpátky nahoru, že Bůh sjednává právo utlačovaným, dává chleb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně. A já tady mám jeden dopis od jednoho vězně, který někteří z vás možná znáte. A já jsem ho donesl proto, že ne proto, že bych si myslel, že to co udělal, a někteří víte, co udělal, a to nechci nějak rozebírat, že by to bylo správně. On prostě dneska píká za to svůj trest a je ve vězení. Ale díky Honzovi Vejtasovi, který tady je někde, tak jsem tomu našemu bratrovi Lubošovi napsal takový krátký na Vánoce dopis. A on mi odepsal takovýhle dlouhý prostě list. Jsem říkal, ty brďo, takhle napsaný dlouhý list, už jsem dlouho od nikoho nedostal. A já ho chci dneska říct tady proto, že on mě tady píše toto. Je to velice krátký, nebojte se. Pozdravuj celý sbor C3. Pozdravuj celý sbor C3. A já jsem mu psal, že na místě, kde je, tak to asi není místo, kde bych chtěl být, ale i na tom místě může hledat Boha a může hledat vlastně jeho, jak prostě jít s ním dál a jak se proměňovat dál. A on mi tady popisuje na 2 listech, jak začal chodit prostě s nějakým pastorem, s nějakým knězem, teď nevím přesně, na nějaká setkávání. A tak mi to tady dlouhosáhle rozepisuje. Chystal jsem mu zase na Velikonoce napsat. Pojďme mu napsat klidně víc, pokud ho znáte, víte, o koho jde. A já vím, že některé rodiny jste s tím spojení, tady s tou neblahou tragédií, kdy on ublížil člověku. Takže to nechci nějak jitřit, ale Ale chci tím jenom říct, že prostě my bychom mohli říct, udělal chybu, konec. A určitě on musí prostě si ty svoje věci vyrovnat s tím člověkem, kterého zranil. Ale někdo by řekl, on dal přeci život Bohu, jak to mohl udělat? Jo, já nevím, jak se to mohlo stát, jak to mohl dopustit. Ale já věřím tomu, že Bůh je Bohem soucitným, milosrdným a že na ní nezapomněl ani v tom vězení a proto jsem mu napsal a on mi odepsal, což jsem ještě víc koukal. Skvělý. Pojďme dál. Takže Bůh se zastává těch slabších. Pojďme se také zastávat těch slabších. On vlastně má vždycky na mysli ty slabší. Když se podíváme na to blahoslavenství, které Ježíš říká v Matoušovi v 5. kapitole, tak on říká blahoslavení chudí duchem. Že jo? On vlastně myslí na ty chudí v duchu. Já si to překládám tak, že to prostě jsou prostí lidé. Ne žádní intelektuálové vzdělaní, prostě normální lidi. Blahoslavení plačící. Pokud pláčeš, budeš potěšen. Blahoslavení tiší, dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladově žízní po spravedlnosti. Prostě zažíváš nespravedlnost. Bůh je na tvojí straně. Blahoslavení milosrdní, čistého srdce. Ti, kdo působí pokoj, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost a tak dále. Znáte, to jsou známá místa. Ale všimněte si, o koho se Bůh v té chvíli zajímá. Komu blahořečí, komu chce, aby se dobře vedlo a komu dává naději v té chvíli. Poslední bod, tím skončíme, už asi hodně přetahuju, takže pojďme se možná rovnou i postavit, budeme se modlit chvíli. Třetí bod je velice jednoduchý. Ježíš soucítí, když jsi vysílený a skleslý. Zase vychází to z místa v Matoušově evangeliu, kde se píše, když Ježíš viděl zástupy, byl nad nimi pohnut soucitem, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. A já si někdy přijdu vysílený a skleslý. Možná bych neměl, možná se očekává, že budu vždycky plný radosti a plný nadšení a plný ducha a plný vizí a plný naděje. Ale myslím si, že každý člověk, a já vám chci, že si to musíme dovolit, možná být někdy unavený a být někdy skleslý a být někdy vyčerpaný a vysílený. Ale Ježíš je s námi. On, tam je psáno, že on byl pohnut soucitem, když viděl ty zástupy, kteří byli unavení. Byli jak bez pastýře. A my nejsme bez pastýře. Já ti chci říct, že tvůj pastýř je Ježíš. Tvůj pastýř je Ježíš. A on tě přivede na ta travnatá místa, úvod, jak se píše ve 23. žalmu. A já bych se chtěl teď společně modlit. Pokud budete chtít se někdo za něco modlit po té modlitbě, bude tady prostor. Pokud máš na srdci lidi, kterým bys chtěl sloužit, možná, tak to řeknu. Pokud vlastně Bůh v tobě probouzí soucit k nějakým lidem, nějaké skupině, kterým bys chtěl sloužit, je dobrý možná dneska se za to modlit, aby ti Bůh v tom požehnal, aby tě v tom vedl. A možná se cítíš jenom, že jsi ten slabý. Možná se cítíš, že jsi ten skleslý. Věřím tomu, že Bůh chce chtě dneska povzbudit a potěšit a vyjádřit soucit. Pane Ježíši, tak my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že ty jsi odrazem Boha Otce nebeského. Děkujeme ti za to, že v tobě, Pane, přišel soucit na tento svět v nevydané míře a v nevydané podobě. Pane Ježíši, já tě chválím a vyvyšuji, Bože. Já ti děkuju za to, že ty se nám dáváš poznávat jako Bůh soucitný a milosrdný. Jako Bůh věrný a nejvýše milosrdný. Pane, ty jsi nejlepší v tom milosrdenství a v té lásce. Ty jsi Bohem druhé šance, Pane. Já se modlím, Hospodine, za každého, kdo potřebuje tu druhou šanci dnes ráno tady. nebo možná ten třetí rok už okopáváš, Bože, ten, tu věc v jeho životě a nevzdáváš to s ním, Bože. Já tě prosím, aby ty si dal dneska průlom do jeho života. Já tě prosím, Hospodine, aby se mohli pohnout ledy dnes. Aby zvolání našeho nitra, Pane, z našich srdcí, aby ty si, Duchu Svatý, se nás dotýkal a uzdravoval. Protože ty jsi Bohem, který má soucit. Aleluja, děkuju, Pane. Amen, amen. Takže chci dát ten prostor teď tady, kdo byste chtěli se za něco modlit. Pokud byste měli nějakou věc, kterou nesete, já ti chci říct, že Bůh je milosrdný, Bohem druhé šance znova a znova. Neboj se dneska ráno přijít k němu a vydat mu to. A jestli chceš se za to společně teď modlit, využij té chvíle teď, přijď sem dopředu, než budeme chválit poslední chválou. A věřím, že Bůh ti chce dát prožít tvou náklonost a lásku, kterou má k tobě. Pojďme mít ten čas chvíli před ním.